Përshëndetje nga Praga të ndëruar dëgjues jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela. Nga lajmet e ditës dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Pa përmbushje në kushteve nuk ka liberalizim të vizave, tha Komisionari për Zgjerimi i Bashkimit Evropian, Johannes Hahn. Mungesa konsensusit rrezikon në reformën zgjedhore të propozuar nga presidenti Hashim Thaçi. Nga bota, Trump dhe Hollande deri dje kritik, ndërsa sot zhvillojnë bisedë të përzemërt. Muzikant dhe politikan kujtojnë veprën e Leonard Cohen. Për të gjitha këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Komisionari për zgjerimi i Bashkimit Evropian, Johannes Hahn, ka qëndruar të premte në Prishtinë. Ai ka porositur autoritetet kosovare se nuk do të ketë liberalizim të vizave pa përmbushje në të gjitha kritereve dhe se për këtë nuk duhet fajsuar BE-n. Më shumë hollësin nga Arton Konushevci.
Komisioneri për politike fqinësi dhe negociatat e zgjerimit Johannes Hahn, i cili ka qëndruar të premte në Kosovë, ka thënë se institucionet e Kosovës duhet të vazhdojnë zbatimin e reformave të kërkuara në mënyrë që të shkohet tutje rreth procesit të liberalizimit të vizave. Hahn ka theksuar se Bashkimi Evropian nuk duhet të fajsohet për vonesën e liberalizimit të vizave derisa Kosova nuk ka përmbushur kriteret e kërkuara.
Invite all political parties to work together.
I ftoi dhe u bëi thirrje të gjitha partive politike që të bashkëpunojnë dhe të avancojnë me punë dhe të dërgojnë Kosovën drejt këtyre reformave dhe mund të them se jam plotësisht i vetëdijshëm sa i takon diskutimeve, spekulimeve, zgjedhjeve të hershme të tjera. Shikoni, këto janë vendimet të autoriteteve dhe personave përgjegjës këtu brenda vendit, por nga ana jon mendoj se fokusi duhet të jetë në realizimin e çështjeve konkrete të cilat kërkohen nga qytetarët, tha Hahn në një konferencë të përbashkët për media me kryeministrin e Kosovës, Isa Mustafa. Hahn tha se me përfaqësuesit e Kosovës është biseduar për nevojën për të pasur agjendën reformave evropiane që do të shërbejë si një platformë për pjekjeve strategjike për të zbatuar reforma dhe për të shtyr apo parafruar Kosovën me Bashkimin Evropian. Ai tha se polarizimet mes partive politike atyre në pushtet dhe opozitës kanë dhënë ndikime negative në raportin e lëshuar nga Komisioni Evropian për Kosovën. Hahn ka kërkuar angazhim të gjithë spektrit politik duke përfshirë dhe pozitën dhe shoqërinë civile që të punojnë më shumë në proceset e kërkuara nga Bashkimi Evropian.
95 benchmarks and out of these 95, 93 have already been fulfilled.
Nga 95 kërkesat e kërkuara nga Bashkimi Evropian për Kosovë, 93 janë përmbushur. Jemi duke i pritur vetëm edhe ato të fundit me qëllim që të vendosim gjithçka në kontekstin e duhur dhe si duket, është një problem i madh dhe ky është konfirmimi detyrues ligjor për demarkacionin e vijës kufitare. Ilus partit politike dhe deputetet e kuvendit e Kosovës që ta ratifikojnë këtë marveshje që tani është negociuar mes Kosovës dhe Malit të Zi, tha Hahn. Ai shtoi se lufta kundër korrupsionit, liria e shprehjes janë fusha ku kërkohet përmirësimi më tej. Ai tha po ashtu se të gjitha institucionet duhet të fokusohen me punë dhe të mos mendohen dhe siç tha ai në zgjedhje të reja për të humbur kohë. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa me rastin e lansimit të agjendës për reformën evropiane tha se ardhmja evropiane e Kosovës është vetëm një alternativë.
Kosova refuzon izolimin përmes përcaktimit të saj qartë për ndërtimin e një shoqërie demokratike me vlera evropiane, një vend të zhvilluar ekonomikisht.
Kryeministri tha po ashtu se Kosova është përcaktuar për dialog me Serbinë, jo vetëm për të normalizuar marrëdhëniet me këtë vend, por për t'i kontribuar në mënyra fatgjate paqes dhe stabilitetit në rajon. Ai tha se Kosova po prin në luftën kundër terrorizmit dhe ekstremizmit të dhunshëm në rajon, jo se këtë mision dhe përgjegjësia ka caktuar dikush tjetër, por se ajo Evropën e konsideron shtëpi të veten në të cilën duhet të jetojmë në paqe dhe siguri. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, ka propozuar formimin e dy grupeve punuese për harmonizimin e çështjeve që ndërlidhen me reformën zgjedhore. Sipas tij, për zbatimin e reformës do të nevojiten ndryshime kushtetuese dhe ligjore. Por nisma e Thaçit vazhdon të bojkotohet nga opozita, çka sipas përfaqësuesve të shoqërisë civile paraqet shenjat e para se dhe kjo tryezë mund të pësoj fatin e nismave të tjera të cilat nuk kanë sjell rezultate. Kronike Zjedin Gashit.
Presidenti Kosovës Hashim Thaçi nuk ka arritur sërish që të mbledh të gjitha partitë politike në nismën e tij rreth reformës zgjedhore. Thaçi nuk po arrin që të siguroj praninë e opozitës në tryezat e tij të përjavshme. Përderisa edhe përfaqësues të shoqërisë civile kanë filluar të dyshojnë nëse kjo do të jetë një nismë më suksesshme se sa disa të tjera që përfunduan pa ndonjë rezultat. Por pavarësisht kësaj, presidenti Thaçi mblodhi sërish përfaqësuesit e partive politike pa opozitën, ata të shoqërisë civile dhe përfaqësuesit ndërkombëtar, ku propozoi formimin e dy grupeve punuese. Reformat zgjedhore, sipas Thaçit, mund të zbatohen vetëm nëse paraprakisht amandamentohet kushtetuta e Kosovës dhe më pas ndryshohen ligjet përkatëse.
Javën e ardhshme do t'i formojmë dy nën grupe, nën grupin punues për amandamentimet kushtetuese, që ne mendojmë që duhet ta kryej punën deri me 10 dhjetor si propozime, dhe nën grupin punues për ligjin për zgjedhjet e përgjithshme dhe ato lokale, që gjithashtu do ta kryej punën deri me 5 dhjetor si propozime.
Në bazë të debateve, deri në këtë fazë, Partia Demokratike e Kosovës ka shprehur qendrim të qartë rreth pragut të zgjedhor, kurse për çështje tjera sipas nën kryetarit të saj Enver Hoxhaj do të diskutohet dhe vendoset në takimet e radhës.
Partia Demokratike e Kosovës ka një qartësi që pragu zgjedhor mbetet ky 5% i cili është, nëse jo dhe të rritet. Unë besoj që në takimet tjera të radhës do dalim me qendrime më konkrete.
Me qendrim të ngjashëm është shprehur edhe nën kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës Lutfi Aziri. Ulja e pragut të zgjedhor sipas propozimeve të disa partive më të vogla për partitë e mëdha u vlerësua në dëm të funksionimit efikas të Kuvendit të Kosovës.
Besojmë që 5% për partitë dhe 7% për koalicion është prag i cili i jep kredibilitet të përfaqësimit politik më të mirë dhe më të madh në institucionet e vendit.
Debati për reformën zgjedhore pa opozitën për përfaqësuesit e shoqërisë civile po shihet se po shkon drejt dështimit. Driton Selmanaj nga Demokraci Plus tha se vazhdimi këtij procesi pa një konsenzus me opozitën vetëm sa do të shtojë numrin e çështjeve kundërthënëse që edhe ashtu kanë ngulfatur vendimmarrjen në këtë vend.
Pa opozitën, mendoj që s'ka legitimitet as politik as demokratik çfarëdo reforme që mendohet me u realizuar. S'parrim konsenzus për FSK-n, s'parrim konsenzus për asociacionin, s'parrim konsenzus për demarkacionin dhe tash po jashtojmë edhe një temë tjetër, edhe reformën elektorale. A kemi nevojë të investojmë në polarizim? Mendoj që jo.
Reformat zgjedhore pritet të përcaktojnë edhe numrin e zonave zgjedhore, si dhe çështjen e listave të hapura apo të mbyllura, ndërkaq që ndryshimet eventuale kushtetuese do të prekin në vetë sistemin e rregullimit shtetëror, nëse Kosova do të përçafojë apo jo një sistem të përzier presidencial parlamentar. Opozita ndërkaq ka deklaruar se procesi reformave mund të zhvillohet pas zgjedhjeve të ardhshme dhe formimit të institucioneve të reja të vendit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Lumenjtë në Kosovë janë më të ndoturit në rajon dhe degradimi i tyre ka bërë që gjithmonë pas rreshjeve të shiut të ketë vërshime. Ekspertë të fushës dhe zyrtarë të qeverisë pranojnë se nevojitet investim urgjent në infrastrukturën e lumenjve. Për më shumë hollësi dëgjojmë Nadia Ahmetin.
Degradimi i shtretërave të disa lumenjeve në Kosovë ka bërë që pasi çdo rreshje të shiut të rritet niveli ujit, duke shkaktuar vërshime në rajone të ndryshme. Vërshime të tilla këto ditë kanë ndodhur edhe në komunën e Gjakoves, Malisheves dhe Podujeves. Zyrtarët e institucioneve të qeverisë konsiderojnë se nëse nuk merren masa për përmirësim, situata aktuale e lumenjeve paraqitet rrezik permanent për sezonin e vjeshtës dhe të dimrit. Lita Fejte Latifi, drejtoresh në Institutin Hidrometeorologjik të Kosovës, institut ky që bën monitorimin e lumenjeve në Kosovë, për Radio Evropa e Lirë ka thënë se faktor të degradimit të lumenjeve është faktori njeri. Sipas monitorimit të këtij instituti, niveli më të lartë të ujit ka pasur lumi i drinit të bardhë.
Është problem jo vetëm sasia e rreshjeve, po problematik më shumë paraqitet edhe infrastruktura e lumeve tonë, e cila nuk është në gjendje të mirë. Do me thonë, kemi probleme se ka lumej të cilet nuk janë gjendje të mirë, shtretrit e tyre, për shkak që vedisimi i popullatës nuk është nivel sa duhet, ku dhe mbeturina në bojë ndërtime në afërsit të lumeve, ku ngushtohen edhe shtretrit e lumeve dhe paraqesin problem.
Edhe ekspert të agrometeorologjisë shprejnë shqetësimin saj për këtë derdhjes e ujrave të ndotura në lumejnë dhe liqene. Profesori i agrometeorologjisë në Fakultetin e Bujqësis, Ylta Hirsylaj, ka thënë se lumejt janë ngufatur nga papastërtia, pikrish nga faktori njeri. Tahir Syla i shprehet se 99% e lumenjeve në Kosovë janë të shpejt, të cilët e lëshojnë territorin e Kosovës, por degradimi tyre ka bërë që të dalin nga shtrati tyre.
Shtratit e lumenjeve janë të degraduar në nxjerrjen e zhavorëve dhe ndërtimit pa leje me autoritetin e shtratit të lumenjeve. Kjo është një fenomen që pastaj ujrat edhe grumbullohen në shumë pika dhe dalin mbi si përpoqe dhe dëmet janë të pranishme.
Lumenjt në Kosovë janë më të ndoturit në rajon, thot Agron Bektashi nga Qendra Rajonale Mjedisit, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, pasi në Kosovë nuk ekziston asnjë fabrik për trajtimin e ujrave të zeza.
Për shembull, nga lumenjtë e Kosovës mund të them janë një ndër më ndotura në këtë rajon, pikërisht sepse në Kosovë për momentin nuk ekziston asnjë fabrikë për trajtimin e ujrave të zeza. Që është në ndërtim, është në Prizren, edhe një që do të fillojë është në Gjakov, mirë po kjo do të merr kohë.
Nëse nuk intervenohet në mirëmbajtjen e lumenjeve, rreziku për vërshime vazhdimisht është prezent, thonë zyrtarë qeveritar. Ata shprehin se autoritetet kompetente kanë investuar në këtë fushë, por që nuk kanë arritur që të riparojnë apo mirëmbajnë të gjithë lumenjtë e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë. Në Kosovë të gjithë mjekët paguhen njësoj, pavarësisht se në çfarë lëmi kanë specializuar. Kjo ndodh në mungesë të ligjit të pagave dhe profesionistë shëndetësorë thonë se kjo ka bërë që shumë mjek, kryesisht të lëmit të kirurgjisë, emergjencës dhe mjekimit intensiv, të ikin nga Kosova për të kërkuar punë dhe kushte më të mira. Ariana Kasapulli ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Në Kosovë ende nuk është miratuar ligji i pagave. Kjo ka bërë që të gjithë mjekët specialist, pavarësisht në çfarë lëmije punojnë, të paguhen njëjtë me një pagë prej rreth 600 euro në muaj. Kjo vlen edhe për infermierët, të cilët paguhen nga rreth 400 euro në muaj, pavarësisht se në cilin sektor shëndetësor punojnë. Por profesionist shëndetësor e vlerësojnë këtë fakt si jo të drejtë. Ushtruesi i detyrës së drejtorit të klinikës së kardiologjisë në qendrën klinike universitare të Kosovës, Bastri Sejdiu, i tha Radios Evropa e Lirë se kategori zimi i pagave duhet të ndodh pasi që siç thot ai përgjegjësia në punën e mjekut varet nga lëmia që ai ka specializuar dhe përgjegjësia dallon.
Po në sektorin e shëndetësisë janë mjaft punë ose lëmi të cilat kryen punë më me përgjegjësi, me rëndësishmëri më të lartë, duke përfshirë thot edhe dëmtimin e shëndetit të mjekut dhe nga ai aspekt edhe ekzistojnë disa beneficion si shtatësi i shkurtuar i punës, andaj pushimi i zgjatur i punës. Në aspekti i pagave, mendoj se ato lëmi i zhdashtë duhet një dallim, do thotë një kategorizim.
Ndryshe gjatë anketimeve nga organizata të ndryshme që u janë bërë mjekve, del se një mjek specialist ka kërkuar ta ketë pagën e një deputeti në mënyrë që të punoj vetëm në sektorin publik. Ndryshe, 120 deputet të kuvendit të Republikës së Kosovës marrin pagë mujore mbi 1500 euro në muaj, derisa gëzojnë edhe të drejta shtesë materiale për çdo aktivitet të tyre. E kryetari i sindikatës së shëndetësisë në qendrën klinike universitare të Kosovës, Gjemail Selmani, ka thënë se ligji i pagave vendon se është i gatshëm tash 3 vjet, ai ende nuk është proceduar për miratim.
4 vite që ligjin e kanë gatshëm dhe ende nuk e kanë proceduar. Kjo është shumë me rëndësi jetike për gjithë punonjësit e Kosovës, sepse kategorizohen edhe vendet e punës edhe duhet sistematizimi të pagave.
Kryetari Federatës Sindikale të Shëndetësisë Blerim Syla ka thënë se punëtorët shëndetësor duhet të kenë vlerësim real në mënyrë që të stimulohet puna e tyre. Federata ka kërkuar që të bëhet ligji për paga në sektorin e shëndetësisë, pasi kjo është edhe kërkesë e Bashkisë Evropiane. Në Kosovë, 3 vjetët e fundit ka niku rreth 400 mjek duke kërkuar punë dhe kushte më të mira të punës në vendet e bashkimit evropiane më gjerë. Si do qoftë, si pas hulumtimeve që ka bërë Federata Sindikale e Shëndetësis, njëra nga arsyet e ikjes e mjekve nga Kosova është paga e pamjaftueshme, sidomos të ata të lëmit të kirurgjisë, emergjencës e mjekimit intenziv. E zyrtar në Ministrinë e Shëndetësisë tashmë kanë për të ditur se çështja e nivelizimit të pagave do të rregullohet me ligjin e pagave. Faik Hoti, drejtori i departamentit për informim në këtë ministri, jep hollësi të tjera rreth kësaj çështje.
Ministria e Shëndetësisë është e interesuar që të shohë sa më parë një ligj i cili rregullon në formë unike apo lineare çështjen e pagave, mirë po sponsoruese e një ligji të tillë është një ministri tjetër, kështu që në aspektin kur rregullohet edhe për sektorët e tjerë, sigurisht edhe sektori shëndetësor do të rregullohet me të njëjtin ligj.
Ka thënë Zoti Hoti për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapulli.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Në Maqedoni është aktualizuar kriza me refugjat pasi Serbia i kthen prapa ata që përpiqen të kalojnë kufirin. Korespondentja jonë në Shkup, Zërieta Hajro Jahjaga, ka biseduar me disa prej tyre dhe na sjell materialin në vazhdim.
Nga marsi deri në nëntor të këtij viti në Republikën e Maqedonisë janë regjistruar rreth 25.300 migrantë, të cilët përmes rrugëve ilegale kanë hyrë në Maqedoni dhe të njëjtit sërish janë kthyer në Greqi, bën të ditur për Radion Evropa e Lirë Ministria e Punëve të Brendshme e Maqedonisë. Amalia, një grua 30 vjeçare nga Siria, të cilën e takuam në qendrën e kryqit të kuq të Maqedonisë në fshatin Lojan, vetëm 1 kilometër larg kufirit me Serbinë, tregon se më shumë se 2 javë ka hudhëtuar në këmb nga Greqia duke e kaluar territorin e Maqedonisë për të arritur në Serbi, prej ku autoritetet serbe një ditë më parë kanë kthyer sërish në territorin e Maqedonisë. Sandra Tomovska e koordinatore e ekipeve të kryqit të kuq të Maqedonisë në fshatin Lojan të Kumanovës përgjatë vjes kufitare Maqedonisë-Serbi, thosë se edhe pas mbylljes së rrugës ballkanike për çdo ditë ka lëvizje të migrantëve nga Maqedonia drejt Serbisë.
Reci si danema den danese solçi me so grupa na begalci vo ovoj region koji što
pothuajse nuk kalon asnjë ditë që ekipet e kryqit të kuq, të cilët veprojnë përgjatë vjes kufitare në Maqedoni-Serbi, nuk takojnë ndonjë grup të migrantëve të cilët kërkojnë ndihmë. Magaza ynë ndodhet në fshatin Lojan dhe aty ne u ofrojmë ushqim, veshmbathje dhe ndihmë mjekësore, veçanërisht fëmijëve të cilët zakonisht janë me pneumoni dhe të lodhur nga moti i lig. Një numër i madh i migrantëve pothuajse me ditë fshihen në malin këtu mbi fshatin Lojan dhe disa të tjerë mbi fshatin Vakcins. Një pjesë e tyre pasi kthehen nga Serbia presin momentin që ata të kalojnë sërish ilegalisht kufirin drejt Serbisë, thos Sandra Tomovska nga kryqi i kuq i Maqedonisë. Përderisa Ebu Isa, një djalosh 16 vjeçar nga Algjeria, nuk dëshiron të tregojë se kush e ka ndihmuar tani më 3 herë të hyjë në territorin e Serbisë, prej ku autoritetet serbe e kanë kthyer në territorin e Maqedonisë. Isa thot se në Serbi ka hyrë përmes shtigjeve malore bashkë me kushërinë e tij.
Serbia sa uaroni ata uni kit bashar askari.
Shihni, kam plagë në dorë, në këmbë nga goditjet me shufra gome nga ana e policisë kufitare serbe. Ata na dëbuan me dhunë nga territori i Serbisë, thot Ebu Isa. Ndërkaq Muhammed Abdul Vehab, migrant në rrëfen se 13 ditë të plota, ka udhëtuar në këmbë nga Gjevgjelia kufirin me Greqinë deri në Tabanovs kufirin me Serbinë. Gjatë rrugës përpos motit të ligë që kam bajtur këtyre ditëve dhe kalimit të natës në qiell të hapur, është ndeshur dhe me një grup kriminalësh të cilët kanë dashur ta plaçkisin.
Qabla Skopje hawali 30 kilometra.
Në hyrje të qytetit të Shkupit, unë me shokët e mi unë deshëm e një grup kriminalësh të cilët tentuan të na plaçkisin. Rrugëtimi ynë është shumë i vështirë, por ne nuk do të heqim dorë, thot Muhammed. Ndryshe nga Dikasteri i Punëve të Brendshme, bëjnë të ditur se nga marsi deri në muajin nëntor të këtij viti, policia maqedonese ka zbuluar 69 raste të trafikimit të 1484 migrantëve. Organet e drejtësisë me këtë rast kanë ngritur procedurë hetimore more për 56 persona të arrestuar, të cilët ngarkohen për vepra penale trafikim me migrant. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Ju sjellim tani të nderuar dëgjues rubrikën e përjavshme të radios Evropa e Lirë Expose. Këtë javë kemi trajtuar gjërat që mund të ndryshojnë në Shtetet e Bashkuara dhe në botë pas zgjedhjes së Donald Trumpit në krye të fuqisë më të madhe në glob. Dëgjojmë bashkë materialin në vazhdim.
Në
Donald Trump do të jetë presidenti më i vjetër, më i pasur dhe më i papërvojë në punë shteti në gjithë historinë e Shteteve të Bashkuara. Por mbi 59 milion amerikanë ja kanë besuar shtëpinë e bardhë në 4 vjetët e ardhshëm. Një kapitull i ri duket në horizont. Fitoria e tij ngre një varg pyetjesh për SBA-n dhe më gjerë Trump ka bërë fushat me zotimet se do të ngrej mur në kufi me Meksikën, se do të kufizoj hyrjen e muslimanëve në SBA dhe se do të dëboj mbi 2 milion migrant të paligjshëm. Por në fjalimin e parë pas fitores, është zotuar se do të jetë presidenti të gjithë amerikanëve.
Now it's time for America to bind the wounds of division.
Është koha për Amerikën që të lidh plagët e ndarjes. Duhet të bashkohemi. Të gjithë republikanëve, demokratëve dhe të pavarurve në këtë vend, u them se është koha të bashkohemi. Është koha.
As one united people. It's time.
Analistët e kanë vështirë të parashikojnë me saktësi politikat që do ta definojnë mandatin presidencial të Trumpit. Ai nuk ka mbajtur asnjëherë post qeveritar, nuk ka kryer shërbim ushtarak dhe ka treguar mungesë të njohurive mbi çështjet e huaja. Por një gjë është e sigurt, fitoria e tij mund të ndryshojë marrëdhëniet e Amerikës me pjesën tjetër të botës. Trump është shprehur shumë kritik ndaj NATO-s, një bazament i fuqishëm i politikës së jashtme amerikane për më shumë se 60 vjet. Trump ka thënë se vendet antare përfitojnë nga bujaria e Amerikës dhe se Amerika nuk do t'i mbrojë më ato pa kompensim të përshtatshëm. Ky qëndrim i Trumpit ka shkaktuar alarm, sidomos në Evropën lindore e cila sheh NATO-n si mburoj kundër Rusisë. Për t'i komplikuar gjërat më tutje, është edhe simpatia që ka shprehur Trump për presidentin rus Vladimir Putin. Trump vazhdimisht e ka lavdëruar Putinin duke cilësuar si lider të madh. Ka shqetësime se ai mund të nisë bashkëpunimin me të, duke u bazuar në akomodimin e interesave të Rusisë. Dhe e para që mund të psoj është Siria. Në Siri, Trump ka thënë se mund të pranoj rolin e bombardimeve të Rusisë si pozitiv dhe se dyert e SBA-s mund t'ju mbyllen refugjatëve sirian, duke bërë ndoshta përjashtim vetëm për të krishterët. Kujtojmë se SBA, deri më tash, kam përshtetur forcat rebele që luftojnë presidentin sirian, Bashar al-Assad. Me Trumpin në krye të SBA-s dhe marrëveshja bërthamore me Iranin mund të rimendohet. Ai ka thënë se shfuqizimi i saj do të jetë prioritet numër një për të. Trump nuk ka marrë në konsiderat negociatat e vështira që SBA dhe fuqitë e tjera botërore kanë bërë vetëm për një Iran pa armë bërthamore. Dhe për ata njerëz që kanë lindur në kohën e luftës së ftohtë, frika e shkatrimit global mund të rikthehet. Ve Trump ka thënë se Japonia dhe Korea e Jugut mbështeten shumë te Shtetet e Bashkuara dhe se ato do të përfitonin nga posedimi i arsenalit të tyre bërthamor. Korea e Veriut në anën tjetër është duke zhvilluar armët e saj bërthamore dhe nuk dihet nëse Trump do ta frenojë këtë ambicie të saj. Presidenca e Trumpit padyshim se do të ndjehet edhe në ekonomi. Ai ka kërcënuar se do të tërhiqet nga disa marrëveshje ekzistuese për tregti të lirë, e ndoshta edhe nga organizata botërore e tregtisë. Po si shihet presidenca e Trumpit në Evropë? Thyerja më e madhe politike që nga rënja e murit të Berlinit, thirrje e fortë për zim për Evropën ka shkruar në Twitter ish kryeministri i Italisë Enrico Letta. Mendim të ngjashëm kanë dhënë edhe figura të tjera evropiane dhe pse janë zotuar se do të vazhdojnë bashkëpunimin me Trumpin. Frika më e madhe duket se ekziston në vendet kryesore të Bashkimit Evropian, Francë, Gjermani dhe Holandë. Të trija këto do të shkojnë në zgjedhje vitin e ardhshëm me gjithnjë e më shumë zëra që kundërshtojnë tregun e kapitalizmit, multikulturalizmin dhe globalizmin. Por të gjitha këto shqetësime ka bërë përpjekje të ulë rivalja deri tashme Trumpit Hillary Clinton. Ajo ka humbur betejën në zgjedhje, por ka thënë se Trumpit duhet jepet shansi. Clinton ka folur një ditë pas zgjedhjeve.
Mbrëmjen e kaluar kam përgëzuar Donald Trumpin. I kam ofruar të punoj me të për vendin ton. Shpresoj se ai do të jetë një president i suksesshëm për të gjithë amerikanët.
Por jo të gjithë amerikanët janë optimistë dhe kanë shpresa te Trumpi. Përkundrazi, shumë prej tyre thonë se turprohen me të dhe se ai nuk është presidenti i tyre. Në disa qytete të SBA-s ka pasur protesta kundër Trumpit. Trump do të jetë presidenti i Shteteve të Bashkuara deri në vitin 2020. Me kushtetutën e vendit, ai merr mandatin më 20 janar. Trump do të zëvendësojë në shtëpinë e bardhë presidentin në largim Barack Obama, laureat i çmimit Nobel për paqe.
Ekspozen të ndëruar dëgjues në formatin televiziv mund të gjeni në faqen ton të internetit evropaelir.org dhe në rrjetin social Facebook. Atë e transmiton çdo të premte edhe televizioni duke gjeni në orën 19:00.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Presidenti Francës François Hollande bisedoi në telefon për herë të parë me presidentin e zgjedhur të Shteteve të Bashkuara Donald Trump. Se kush e ka iniciuar bisedën 7-8 minutësh nuk është bërë qartë. Qeveria Francës tha se Hollande dhe Trump kanë zhvilluar një bisedë të përzemërt dhe se ata dy do të flasin prapë për luftën kundër terrorizmit, krizat në Ukrainë, Siri dhe Irak, si dhe për marrëveshjen për klimën. Ditë më parë, presidenti socialisti i Francës ka thënë se zgjedhja Trumpit hap një periudhë të pasigurisë. Trump ka shkaktuar zemrim në Francë pasi ka thënë se sulmet e 13 nëntorit 2015 në Paris kanë mundur të shmangën nëse ky vend do të kishte ligje më të buta për armët. Kombet e Bashkuara thanë se militantët e Shtetit Islamik kanë ekzekutuar 10 njerëz këtë javë në qytetin Mosul të Irakut. Forcat qeveritare janë duke luftuar ekstremistët atje. Zyra e komisionarit të lartë të OKB-s për të drejtat të njerëzit tha se militantët kanë ekzekutuar 40 civil më 8 nëntor pasi kanë akuzuar ata për bashkëpunim me qeverinë. Në deklaratën e lëshuar sot thuhet se militantët e Shtetit Islamik vazhdojnë të kryejnë vrasje bazuar në vendimet e gjykatave të tyre të veçshpallura. OKB tha se 20 civil të tjerë janë vrarë më 9 nëntor në veri të Mosulit. Ushtria ruse tha se posedon dëshmi për përdorimin e armëve kimike nga rebelët në qytetin e rrethuar të Alepos në Siri. Ekspertë të Ministrisë Ruse të Mbrojtjes kanë gjetur një sasi të pashpërthyer të municionit artilerik që u takon terroristëve dhe që përmban substancë toksike, than ushtarakët në një kumtes të lëshuar sot. Sipas kumtesës, substanca toksike në municionin e rebeleve me shumë ngjasa përmbajnë gaz klorin dhe fosfor të bardhë. Përdorimi klorinës si armë është i ndaluar me Konventën për Armët Kimike, së cilës Siria i është bashkuar në vitin 2013 pas trysnisë nga Rusia. Muzikantë dhe politikanë kanë shprehur ngushëllime për vdekjen e këngëtarit legjendar kanadez Leonard Cohen. Cohen ka vdekur në moshën 82 vjeçare. Elton John tha se ai ka qenë një njeri gjigant dhe një kompozitor i shkëlqyer. Peter Gabriel tha se zëri unik i Cohenit ka krijuar imazhe të paharrueshme. Për Justin Timberlake, Cohen ka pasur një shpirt të pakrahasueshëm. Cohen ka qenë krejtësisht unik dhe pamundur për t'u imituar, tha Nick Cave. Yusuf, artisti i njohur më herët si Kate Stevens, tha se vdekja e Cohenit edhe një herë tregon se sa e brisht është jeta. Kryeministri i Kanadas Justin Trudeau tha se Cohen do të mbahet në mend për vokalin, humorin dhe vargjet e tij. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu e përshkroi atë si krijues të madh dhe artist të talentuar. Policia e Shqipërisë tha se ka ndërmarrë hapa ekstrem për të ofruar siguri në ndeshjen Shqipëri-Izrael, e cila do të zhvillohet të shtunën dhe është e vlefshme për kualifikimet përbotërore. Stadiumi ku do të zhvillohej është ndryshuar për arsye të sigurisë nga Shkodra në Elbasan. Elbasan Arena ndodhet 55 km në jug të Tiranës. Ky vendim ka pasuar raportet e medjave se 15 terroristë të dyshuar që janë arrestuar në Shqipëri, Kosovë dhe Maqedoni kanë planifikuar sulme gjatë ndeshjes. Në deklaratën e policisë së Shqipërisë të lëshuar sot thuhet se 2000 policë do të kujdesen për sigurinë. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Na përcillni edhe në Facebook dhe Twitter. Dëgjuesë të nderuar, kaq për takimin tonë të mbrëmjes. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një natë të qetë. Miru dëgjofshim.